Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za ponedjeljak, 15. oktobar 2012. U Bosni i Hercegovini počeo probni popis stanovništva i domaćinstava kao priprema za zvanični planiran za april 2013. godine. Šta je cilj ove uslovno rečeno generalne probe, govori direktor Agencije za statistiku Zdenko Milinović.
Simuliramo u potpunosti pravi popis stanovništva u organizacionom smislu, metodološkom smislu i svim drugim aspektima koji prate pravi popis stanovništva, da bi vidjeli gdje griješimo, gdje nešto treba popraviti.
Ponovno brojanje glasačkih listića sa 82 redovna biračka mjesta odlučila Centralna izborna komisija. Radnici Konjuha iz Živinica protestuju pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc danas stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru pripreme svog redovnog izvještaja Vijeću sigurnosti UN-a. Koalicija za Evropsku Crnu Goru Mile Đukanovića osvojila najviše mandata na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, ali nema apsolutnu većinu.
Imamo sve uslove da radimo na formiranju vlade koja će nastaviti da uspješno vodi Crnu Goru putem evropskih i euroatlantskih integracija.
Lijeva opozicija pobijedila u prvom krugu opštih izbora u Litvaniji. Evropska unija uvela nove sankcije sirijskom režimu. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom, poslije podne moguće razvedravanje. Temperature od 16 do 24 stepena Celzijusa. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširni pregled pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jutros je započeo probni popis stanovništva koji će trajati do 29. oktobra. Popis će se provoditi na području 35 opština i obuhvatit će 60 popisnih krugova. Akcija će koštati oko 200.000 maraka iz državnog entitetskih te budžeta Brčkog distrikta, a trebalo bi da pokaže jesmo li spremni za glavni popis u aprilu naredne godine. O tom će odlučiti evropski stručnjaci koji nadgledaju probni popis. Centralna izborna komisija odlučila je da bude obavljeno ponovno brojanje glasačkih listića na 82 redovna biračka mjesta na nedavnim lokalnim izborima. Ova je odluka donesena pošto su uočene nepreciznosti na zbirnim obrascima koje su sačinili birački odbori. Glavni haški tužilac Serge Bramerc, koji dolazi u trodnevnu posjetu, poslije podne će se sastati sa članovima državnog predsjedništva. Tokom svog boravka Bramerc će razgovarati sa predstavnicima tužilaštva BiH, zvaničnicima međunarodne zajednice i udruženja žrtava. Bramerc sredinom novembra podnosi svoj redovni izvještaj o saradnji sa tribunalom pred Savjetom bezbjednosti UN-a. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović kazao je da je vladajuća koalicija za Evropsku Crnu Goru osvojila ubjedljivo najviše glasova na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Koalicija je osvojila oko 45% glasova, pa će trebati partnera za parlamentarnu većinu. Njemačka želi Hrvatsku kao članicu Evropske unije i za nju neće biti dodatnih teškoća, ali ni popusta, izjavio je šef njemačke diplomatije Guido Westerwelle. Inače, iz ove zemlje posljednjih dana stižu oprečne izjave o hrvatskoj spremnosti za članstvo. Jordan namjerava otvoriti drugi kamp za izbjeglice iz Sirije, čiji bi broj mogao porasti na 250.000 do kraja godine, saopštio je vladin zvaničnik. Inače, Evropska unija uvela je nove sankcije sirijskom režimu i zamrznula imovinu još jednoj grupi Sirijaca, pristalica predsjednika Al-Asada, kao i imovinu još dvije firme. Pakistanska policija objavila je da je u napadu militanata na sjeverozapadu zemlje poginulo najmanje 6 pripadnika snaga bezbjednosti, a da ih je nekoliko ranjeno. Stotinjak talibana napalo je policijsku stanicu u gradu Matani, južno od Peševara, a i napadači su imali gubitke. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague potvrdio je da je 14-godišnja pakistanska djevojčica Malala na putu za Veliku Britaniju gdje će nastaviti liječenje. Malala, najmlađa aktivistica u borbi protiv talibana, teško je ranjena prošle sedmice, a odgovornost za napad preuzeli su upravo talibani. Troje djece je ubijeno kada je NATO bombardovao talibane koji su postavljali mine na jugu Afganistana, saopštile su lokalne vlasti. Zvaničnik NATO-a priznao je da je bilo bombardovanja, ali da su ubijena 3 pobunjenika. Najmanje 6 osoba je poginulo u nizu oružanih i bombaških napada na snage bezbjednosti na sjeveru Iraka. Među poginulima su i 3 policijska službenika. Ujedinjena Rusija Vladimira Putina osvojila je najviše glasova na lokalnim izborima održanim jučer u 77 regija. Mediji prenose kako su zabilježene velike prevare. Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju su američki profesori Elvin Roth, predavač na Harvardu, Massachusettsu i Cambridgeu, te Lloyd Shapley sa Univerziteta Kalifornija u Los Angelesu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Poslije podne postepeno razvedravanje, a temperature između 16 i 24 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Probni popis stanovništva kao važna priprema za zvanični najavljen za april naredne godine počeo je danas i trajeće do 29. ovog mjeseca. Obavit će se u 60 krugova, a jedan krug obuhvata oko 100 domaćinstava. Evo šta su u Banja Luci i Sarajevu zabilježili naši reporteri Gojko Veselinović i Tina Jelin Dizdar.
Dobar dan. Ja sam Svjetlana Konjerević, popisivač, vezana za probni popis stanovništva. Ne znam da li ste upućeni. Danas kreće zvanični probni popis stanovništva, pa bih vas zamolila da izvojite malo vremena da popišem vas i vaše domaćinstvo.
Popis u Banja Luci teče bez većih problema, kaže predsjednik popisne komisije Banja Luka, Rade Maleš. On dodaje da su ekipe na terenu jutros od 9 časova, a do sada je popisano 6 domaćinstava.
Pa jedan problem Šargoc je bio samo vezano, misle da se radi o nekom porezu i tako dalje, međutim uvjerili smo ljude da to nema veze, to je isključivo s podacima u statističke svrhe i to je tajna stroga za svako domaćinstvo.
Maleš dodaje da su građani jako strpljivi, iako svaki popis traje oko 40 minuta.
U jednom domaćinstvu popis traje otprilike pola sata do 40 minuta, zavisi od broja članova domaćinstava i predno što je predmet popisa.
Iako obrasci za popis stanovništva i domaćinstava sadrže veliki broj pitanja, popisivači nemaju problema da prikupe podatke.
Pa jasno su pitanja, uglavnom jednostavna i popisivač to objašnjava na terenu, on je obučen i nije problem nikakav da prikupi podatke.
Kada je u pitanju izjašnjavanje o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, ispitivači će morati biti vrlo oprezni, kaže direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković.
Ne smije znači da čita pitanja, nego samo da upita znači koja je vaša nacionalnost. Znači ne smije da sugeriše odgovor ni verbalno, ni gestom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Jedna od općina koja je uključena u projekat probnog popisa je općina Novo Sarajevo. Predsjednica popisne komisije Nermina Krupalija.
Evropski posmatrači su bili ovdje još u 9 sati. Po njihovim izjavama zadovoljni su time kako je krenuo popis. Sa građanima nemamo problema. Građani su animirani putem mjesne zajednice, informisani da će biti popis stanovništva.
Probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova obavljat će se svakim danom od 9 do 21 sat. Popisivači će imati jasne oznake, odnosno akreditacije, a zagarantirana je tajnost svih podataka. Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović.
Anketari, popisivači i svo drugo osoblje koje će učestvovati, kontrolori, kroz obuke koje su prošli, oni će dobiti jasne instrukcije da ni jedan način ne smiju utjecati na te osobe da daju bilo kakav drugi odgovor osim onoga koji oni žele da daju.
Probni popis košta će oko 200.000 maraka, a u cijelom procesu angažirano je oko 200 osoba. Njihov rad, ali i kasniju obradu podataka, nadgledaju međunarodni posmatrači i od njihove ocjene, koja se očekuje u decembru, zavisit će da li će Bosna i Hercegovina dobiti zeleno svjetlo za redovni popis stanovništva u aprilu naredne godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Danas su pred vladom Tuzlanskog kantona proteste održali radnici tvornice Konjuh Živinice. Zahtijevaju revitalizaciju preduzeća i uplatu zdravstvenog osiguranja koje je radnicima obećano. Premijer Sead Čaušević po ko zna koji put obećao je ispunjenje svih radničkih zahtjeva. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Radnici Konjuha već 9 mjeseci od vlade Tuzlanskog kantona i vlade federacije traže pomoć. Na pitanje novinara što je s 2,5 milijuna maraka koje je vlada federacije organizacija osigurala konjuhu preko Zavoda za zapošljavanje, Mevludin Trakić, predsjednik sindikata konjuha, kaže.
Mi jesmo dobili kredit od 2,5 miliona od Federalnog zavoda za zapošljavanje, ali s tim što smo 1.300.000 morali vratiti Razvojnoj banci kako bi prebacila hipoteku koju smo imali u Žvincama na hipoteku od Federalnog zavoda za zapošljavanje. Taj novac 1.200.000 maraka, mi s tim novcom ne raspolažemo, nego mi njima šaljemo fakture.
Mujo Gavranović, radnik konjuha, kaže da su radnici imali 12. rujna sastanak s premijerom Federacije Nerminom Nikšićem, koji im je obećao deblokadu konjuhovog računa.
Mjesec dana je prošao, od toga nema ništa. Evo sada pozivam počasne građane opštine Žvince, gospodin Suleman Tihić i gospodin Lagundžija. Njima se obraćam, oni su počasni građani, oni imaju obaveze prema nama.
Ivu Žepića, radnika konjuha, u petak su vratili iz Zavoda zdravstvenog osiguranja gdje je htio ovjeriti zdravstvenu knjižicu.
To je sramota, jer jednog psa ufate na ulici pa ga sklone i dadnu mu injekciju, dadnu mu tablete što treba nešto i hrane.
Nakon današnjih prosvjeda radnike konjuha opet je primio premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević. Opet im je obećano ispunjenje svih njihovih zahtjeva, a do kraja tjedna znaće se što je od tih obećanja i napravljeno. Podsjećamo, i radnici Dite iz Tuzle već 15 dana prosvjeduju pred tvornicom tražeći isplatu 15 zaostalih plaća i uvezivanje radnog staža za 40 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tokom poslijepodneva u Sarajevu je najavljen sastanak lidera Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije i Hrvatske demokratske zajednice Dragana Čovića, ali još uvijek nema informacija da li su razgovori počeli. A u Sarajevu će sutra biti održan još jedan sastanak. Ured visokog predstavnika će okupiti predsjednike stranaka iz federacije koji će pregovarati o novim izbornim pravilima i novom uređenju Mostara, što bi trebalo biti proslijeđeno parlamentu Bosne i Hercegovine. Tim povodom Grada na Neretvi javlja se Mirsad Behram.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović uoči početka novog kruga razgovora o Mostaru rekao je kako je uprkos potpuno suprotnim stavovima najjačih hrvatskih i bošnjačkih stranaka uvjeren da će se dogovor postići do kraja godine.
Ja sam uvjeren, recimo, i optimističan da ćemo najdalje do drugog mjeseca imati izbor u gradu Mostaru.
U SDA, stranci koja ima i najviše mandata u aktuelnom gradskom vijeću Mostara, ponavljaju kako neće odstupiti od principa da Mostar ne može biti jedna izborna jedinica, za što se inače zalaže HDZ BiH, a još traže i povratak na uređenje Mostara u više općina izbornih jedinica. Govori sekretar SDA Mostara Salem Marić.
Mi očekujemo od bošnjačkih stranaka u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i u Domu naroda Bosne i Hercegovine da budu jedinstveni i da podrže stavove i zaključke kluba Bošnjaka u gradskom vijeću grada Mostara.
Dogovor je nerealno očekivati, te izlaz iz ove situacije jedino u energičnijem angažmanu međunarodne zajednice, kaže sociolog i analitičar Enes Ratkušić.
Ovo ne kažem samo zbog involviranosti međunarodnog faktora u bosansko-hercegovačke političke tokove, nego i zbog političke prakse u cijeloj Europi. Ako Brisel o jednoj Njemačkoj odlučuje više od Bundestaga, onda je priča da se OHR neće miješati, nego samo nadgledati mostarski proces, neozbiljna, neracionalna i neodgovorna.
Kako nam je potvrđeno, sutrašnjem prvom sastanku u OHR-u prisustvovat će i predstavnici mostarskih ogranaka stranaka uključenih u pregovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A sada podsjećamo na najvažnije vijesti. U 35 opština Bosne i Hercegovine jutros počeo probni popis stanovništva i domaćinstava kao priprema za zvanični planiran za april 2013. Centralna izborna komisija odlučila da se ponovo prebroje glasački listići sa 82 redovna biračka mjesta. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc danas stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru pripreme svog redovnog izvještaja Vijeću sigurnosti UN-a. Koalicija za Europsku Crnu Goru Mile Đukanovića osvojila najviše mandata na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori. Lijeva opozicija pobijedila u prvom krugu opštih izbora u Litvaniji. Europska unija uvela nove sankcije sirijskom režimu. Što se vremena tiče, sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, poslije podne moguće razvetravanje, a temperature od 16 do 24 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Uprkos najavama, nema smjena u Savezu nezavisnih socijaldemokrata.
Samo će doći do kozmetičkih promjena i to na nekim nižim nivoima. ali svi ovi glavni igrači ostaće isti.
Slijepe osobe uz njihov dan onim koji vide poručuju.
Kad zažmirite samo 5 minuta, dosta je reći koliko je čovjek ugrožen.
Iz svijeta smo danas izdvojili. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Lakhdar Brahimi apelovao je na Iran da pomogne u uspostavljanju primirja tokom predstojećeg praznika Bajrama. U međuvremenu Turska je saopštila da je više od 100.000 sirijskih izbjeglica smješteno u kampovima na njenoj teritoriji, dok je Europska unija uvela nove sankcije sirijskom režimu. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Nakon posjete Teheranu, Brahimi je izjavio da bi prekid vatre mogao da podstakne politički proces. On je na kraju regionalne turneje ponovio poziv generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona za uspostavljanjem primirja, kao i prekida doturanja naoružanja obema sukobljenim stranama u Siriji. Brahimi je naglasio da se kriza u ovoj zemlji svakim danom produbljuje, ukazujući da je nužno što pre zaustaviti krvoproliće. Bajram počinje za 10 dana. U međuvremenu teško je oštećena Amajat džamija u starom delu Alepa u sukobima, tokom kojih su vladine snage povratile kontrolu nad ovim najvažnijim zdanjem u gradu. Broj Sirijaca koji su izbjegli u Tursku premašio je 100.000, pokazuju danas objavljeni podaci. Turske vlasti koje su prekinule kontakte sa sirijskim režimom utvrdile su letos da imaju kapaciteta da prime najviše 100.000 izbjeglica. Kasnije su saopštile da mogu primiti veći broj izbjeglih ako im međunarodna zajednica pomogne. Turski ministar za europske poslove Egemen Bagis u intervju nemačkom Weltu pozvao je Europsku uniju da primi sirijske izbjeglice. Ankara je također pozvala Savjet bezbednosti da stvori zaštićene tampon zone na sirijskoj teritoriji. Međutim, za sada nema odgovora na taj zahtev. Europska unija uvela je danas nove sankcije sirijskom režimu i zamrzla imovinu grupi od 28 pristalica predsjednika Bašara al-Asada, kao imovinu još dve firme. Nakon današnje odluke šefova diplomatija Europske unije na samitu u Luksemburgu, sankcijama je obuhvaćena 181 osoba bliska sirijskom režimu i 54 firme koje su stavljene na crnu listu, saznaje se iz diplomatskih izvora.
Nakon parlamentarnih izbora na crnogorskoj političkoj sceni treba da uslijede pregovori o formiranju buduće vlade, jer nijedna politička opcija nije osvojila nadpolovičnu većinu. Po svemu sudeći, Đukanovićeva koalicija, koja je osvojila najviše glasova, moraće da potraži partnere među manjinskim strankama. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Od ukupno 81 poslaničkog mjesta, koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije osvojila je 39 mjesta, što poslije 11 godina ovu koaliciju onemogućava da lako formira vladu. Koliko će pregovori sa potencijalnim koalicijalnim partnerima u budućoj vladi ići lako ili teško, pitali smo visokog funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića, koji kaže da osvajanje najvećeg broja skupštinskih mandata omogućava ovoj koaliciji kontinuitet u vođenju vlade sa dosadašnjim partnerima iz stranaka manjinskih naroda, Bošnjaka i Hrvata.
Ne vjerujem da će biti preteški, ne vjerujem da će biti zahtjevni, ne vjerujem da će biti posebno da će biti ucjenjivanja, jer mislim da se radi o partijama prvo sa kojima smo i do sada bili u koaliciji.
Iz Bošnjačke stranke je do sada saopšteno da će uskoro otvoriti pregovore sa svim političkim subjektima, što bi trebalo da podrazumijeva i sa opozicionim strankama, opozicione stranke i koalicije, odnosno Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Pozitivna Crna Gora osvojile su ukupno 36 mandata, odnosno 3 manje od vladajuće koalicije. To im daje barem matematičku ili teoretsku šansu da bi uz pomoć partija manjinskih naroda mogli da formiraju vladu. Pozitivna Crna Gora je nakon osnivanja prije 4 mjeseca ušla u parlament sa 7 mandata. Funkcioner Dritan Abazović smatra da bez obzira ko formirao novu vladu, imaće velike izazove pred sobom da sprovede reforme koje nisu sprovođene u prethodnih 10 godina.
Kako nova vlada treba da je izgleda, ona mora da bude daleko profesionalnija nego prethodna, mora da doživi ozbiljne kadrovske promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik najavio je jučer održavanje unutar stranačkih izbora, nakon što je njegova stranka na opštinskim izborima doživjela značajan pad podrške birača. O još nekim ocjenama izvršnog odbora stranke javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović izjavio je da neće biti veliki potez za rušenja i smjena unutar stranke.
I neće ih ni biti. SNSD jeste izgubio jedan broj načelnika, ali njegov ukupan rezultat u ovoj vrlo teškoj ekonomskoj situaciji nije loš kao što su neki govorili.
Lider SNSD-a raspustio je odbore stranke u Doboju, Višegradu, Sokolcu, Gacku, Prnjavoru, Petrovu, Kostajnici, Loparama i Vlasenici. Na sjednici izvršnog odbora zaključeno je da će SNSD u narednom periodu raditi na ispravljanju uočenih slabosti stranke, i to ne samo na lokalnom nivou, nego i u izvršnom i glavnom odboru, kazao je Radmanović.
Sve što radimo, radimo da bismo pobjedili na izborima 2014. jer procjenjujemo da su alternative u Republici Srpskoj slabe.
Politički analitičar Mladen Mirosavljević smatra da rukovodstvo SNSD-a nema snage za ozbiljnije promjene unutar stranke.
Samo će doći do kozmetičkih promjena i to na nekim nižim nivoima. Ali svi ovi glavni igrači ostaće isti, njih ne diramo. A zašto ih ne diramo, ne možemo ih dirati, jer smo suviše vezani jakim interesima. Znamo jedni drugima ko koliko ima i kakvih oraha u džepu i ko je taj ko će recimo srušiti sam sebe. A najveći je problem što oni nisu svjesni koliko su se oni odrodili od nekog stvarnog života i postali svijet za sebe.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Hagu sutra počinje suđenje Goranu Hadžiću, bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina, pobunjenog područja na teritoriji Hrvatske. Na pripremnoj konferenciji je dogovoreno da proces dokazivanja optužbi traje dvostruko manje nego Hadžićevim bivšim saradnicima u ratno vrijeme, čija suđenja trenutno traju, Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, optuženim za ratni zločin i genocid. Izvještaj Gorana Jungvirta.
Tužiteljstvo planira protiv Hadžića pozvati 85 osoba u sudnicu, dok će se 52 iskaza svjedoka uvesti u dokaze bez ispitivanja, jer su već svjedočili na suđenjima nekim suradnicima optuženog u organiziranju i sprovođenju etničkog čišćenja u Hrvatskoj, poput Milana Babića i Milana Martića. Početak suđenja Hadžiću najavio je predsjedavajući sudac Guy Delvaux, riječima sudskog prevoditelja.
Suđenje će početi uvodnom rečju tužilaštva u skladu sa pravilom 84. Odmah posle uvodne reči tužilaštva, tužilaštvo će pozvati svog prvog svjedoka.
Za glavno ispitivanje svih svjedoka, tužiteljstvo planira potrošiti 170 sati, te ponuditi na usvajanje 5840 dokaznih predmeta koji se odnose na ekshumacije i identifikacije žrtava zločina navedenih u optužnici. Podsjetimo, Hadžić je uhićen i sproveden u haški pritvor nakon sedmogodišnjeg bjegstva u srpnju prošle godine. On je zadnji od 161 optuženog kojim će se suditi pred UN-ovim tribunalom. Optužen je za istrebljenje, ubojstva, progone, protupravno zatvaranje, mučenje, nehumano postupanje, deportacije i bezobzirno razaranje u istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj od polovice 91. do kraja 93. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Danas također bilježimo. Britanski savjet u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu i uz podršku Europske komisije proveo je istraživanje više jezičnosti u 24 zemlje, odnosno 63 grada Europe kojim je bila obuhvaćena i Bosna i Hercegovina. O zanimljivoj analizi Mirna Sadiković.
Istraživanje o više jezičnosti u Bosni i Hercegovini provedeno je u tri grada, Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. Rezultati su pokazali da se tradicionalni strani jezici poput engleskog, njemačkog, francuskog izučavaju u nastavi, ima ih i u medijima, ali se nedovoljno koriste u praksi. Kako bi se poboljšao rezultat, trebalo bi se fokusirati na tri stvari, kaže prodekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu Jasmin Džindo.
Prva stvar bi bila određivanje u obrazovnoj sferi izučavanja stranih jezika. Druga stvar bi bila upotreba stranih jezika u svim sferama društvenog života. I treća stvar se tiče zakonodavne prakse koji treba da prati jezička zbivanja u našoj zemlji.
Samir Avdibegović, projekt menadžer British Council, kaže kako su već planirane aktivnosti koje bi mogle doprinijeti većoj upotrebi više jezičnosti u Bosni i Hercegovini, ali i drugim zemljama u kojima je istraživanje rađeno.
2002. godine Vijeće Europe i Europska unija je u Barceloni preporučila da svako dijete osim osnovnog jezika treba da govori dva jezika i ovo je jedan mali doprinos. Mi želimo i ićemo da kroz ovaj projekat napravimo mrežu od 1200 ljudi, eksperata iz raznih sektora društva koji trebaju upravo da promoviraju višejezičnost, da promoviraju pozitivne jezičke prakse.
Dvije trećine gradova uključenih u istraživanje javne usluge mogu ponuditi na tri ili više stranih jezika. Nijedna anketirana država ne zapošljava nastavnike useljeničkih jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan slijepih i slabovidih osoba, odnosno Dan bijelog štapa. O problemima s kojim se ovi ljudi suočavaju u Bosni i Hercegovini govorimo u narednoj temi koju je pripremila Aida Đugum.
Dan bijelog štapa u svijetu se obilježava već 48 godina. Na taj dan se predstavnici vlasti, ali šira javnost, sjeti slijepih i slabovidnih osoba, kao i njihovih problema. To je ono što ih boli.
Situacija je vrlo nezgodna. Šta će ako čovjek ne vidi, on bi trebao imati nekoga da ga malo prati. Slabo nas razume ovi okolo koliko mi sami sebe razumimo i možemo pomoći jednim drugim.
Kad zažmirite samo 5 minuta, dosta je reći koliko je čovjek ugrožen.
Čim veće padne i gotovo. Samo na svjetlost i tako snalazim se još.
Ovim osobama najviše nedostaju pomagale lijekovi, kaže sekretar Udruženja slijepih, slabovidnih iz Konjice Jablanice Dževad Lepara.
Mi imamo potrebu za bijelim štapom koji košta od 120 do 185 maraka, za zvučni sat koji košta 230 do 330 maraka. A kamoli da govorimo o nekom signalu da imaju te osobe nešto adekvatno da mogu biti sigurni prilikom izlaska u grad.
Prema raspoloživim podacima, oko 100 slijepih i slabovidnih osoba ima posao. Nakon formiranja entitetskih fondova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, taj broj je povećan. Govore predsjednici entitetskih fondova Risto Nižić i Mile Šurlan.
U Federaciji Bosne i Hercegovine je u posljednjih godinu dana zaposleno po našim spoznajama 14 slijepih osoba.
Fond Republike Srpske je podržao zaposlenje 13 invalidnih lica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I evo stigli smo do sporta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Zenici igra meč protiv Litvanije u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu. Iz stručnog tima BH reprezentacije najavljuju dobru igru. Sa pres konferencije naš reporter Ivan Katavić također prenosi.
Nakon dvije pobjede i jednog remija s Grčkom, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pokušat će preskočiti još jednu prepreku u borbi za dodatna tri boda za odlazak na svjetsko nogometno prvenstvo. Izbornik Safet Sušić kaže da bi protiv Litvanije sve osim pobjede moglo biti iznenađenje.
Kad smo bili u stanju onako ozbiljno se pripremimo za Lihtenštajn i za Latviju, ubiđen sam da će to i ovaj puta da bude. Mi imamo priliku da završimo u prvu godinu. Kvalifikacija se 10 bodova na prvom mjestu.
Sastav igrača neće biti značajnije izmijenjen u odnosu na utakmicu protiv Grčke. U momčad se vraća i Miralem Pjanić nakon lakše ozljede. Golman reprezentacije Asmir Begović ističe da neće biti lako opravdati ulogu favorita.
Ljudi nas gledaju favorita, mi isto između nas znamo da moramo da odigramo dobro. Ako mi ne igramo 100% i svi kako treba, onda će nam biti problema, to je sigurno, ali...
Utakmica se igra sutra na stadionu Bilino Polje u Zenici s početkom u 20 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I ponovo smo u našem sarajevskom studiju gdje je stigao Budo Vukobrat sa još jednim pregledom vijesti.
Jutro započeo, trajeće 15 dana probni popis u 35 opština kao priprema za najglavniju u aprilu naredne godine. Centralna izborna komisija odlučila je da zbog uočenih nepravilnosti na nedavnim lokalnim izborima bude obnovljeno brojanje listića sa 82 mjesta. Za popodne najavljen sastanak Serža Bramerca koji dolazi u trodnevnu posjetu BiH sa članovima državnog predsjedništva. Njemački šef diplomatije Guido Westerwelle zabrinuo Hrvatsku izjavom da za naše susjede neće biti dodatnih teškoća, ali ni popusta u pristupu Europskoj uniji. Bivšem ministru srbijanskoj vladi Oliveru Duliću zbog sumnje u korupcionaškoj aferi oduzeti diplomatski i civilni pasoš. Milo Đukanović objavio kako je njegova koalicija za Europsku Crnu Goru pobijedila na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Na lokalnim izborima u Rusiji najviše uspjeha imala Putinova stranka, a u Litvani vode opozicione partije. Europska unija uvela nove sankcije sirijskom režimu i zamrzla imovinu još jednoj grupi Sirijaca, pristalica Bašara al-Asada. Malala, najmlađa aktivistica u borbi protiv Talibana, koja je teško ranjena prošle sedmice, nastavit će liječenje u Velikoj Britaniji. Bivši kralj Kambodže, Nordom Sihanuk, umro u Pekingu u 90. godini. Sihanuk je jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. Sutra oblačno sa kišom, poslije podne razvedravanje, a temperature između 16 i 24 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sve sadržaje dakle možete pročitati na našoj web stranici, a i Sarajevskog studija. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.